Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Izvanredna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a povodom napada izraelskih komandosa na humanitarni konvoj za Gazu u kojem je poginulo 19 ljudi. Oštre osude izraelske akcije u međunarodnoj zajednici. Crna Gora podržava integritet BiH, ponovio Filip Vujanović u Banja Luci. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija poručuju da uoči Sarajevskog samita Balkan ima šansu. Njemački predsjednik Horst Keller podnio ostavku. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije govorimo o očekivanjima uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Vjeruje li javnost u Hrvatskoj da je poziv na povratak Hrvata u Republiku Srpsku bio iskren? Što nakon paralelnih srpskih izbora na dijelu Kosova, a koje službena Priština ne priznaje? Što će se dogoditi? Kako će se ti izbori odraziti na političku scenu Srbije? No najprije opširni pregled vijesti u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana je napad izraelskih komandosa na konvoj brodova koji su nosili humanitarnu pomoć za Gazu u kojima je ubijeno 19 ljudi, a više desetina ranjeno. Iako izraelska strana tvrdi da su humanitarci povezani sa teroristima i da su bili isprovocirani, napad je izazvao oštru osudu međunarodne zajednice, a Evropska unija i generalni sekretar Ujedinjenih nacija zatražili su hitnu istragu. I s tim povodom zasjedaće i Savjet bezbjednosti. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Vlada u Tel Avivu zvanično je saopštila kako su izraelske pomorske snage naišle na nasilan otpor, uključujući i oružanu vatru, kada su, kako se navodi, mirno pokušale da presretnu pro-hamasovsku flotu u zoni koju Izraelci drže pod blokadom od 2007. Tom prilikom desetak Izraelaca je ranjeno, dok o palestinskim žrtvama Tel Aviv ništa ne saopštava. Prethodno je ministar obrane Ehud Barak izjavio kako žali zbog gubitka ljudskih života, ali za sukob krivi organizatore humanitarne akcije koju naziva političkom provokacijom. Očekivano najoštrije reakcije stigle su iz Turske, koja je povukla svog ambasadora iz Izraela. Prije toga 10.000 Turaka protestovalo je u Istanbulu, pokušavajući da provale u izraelski konzulat i paleći izraelske zastave. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kako je prenijela agencija Reuters, sastaće se popodne povodom napada izraelskih komandosa na humanitarni konvoj. Generalni sekretar Ban Ki-moon izjavio je da je šokiran i da osuđuje nasilje. Postupak Izraela osudila je i Evropska unija, čija je šefica diplomatije Catherine Ashton zatražila hitnu istragu.
Tokom jutra sam razgovarala sa ministrom inostranih poslova Avigdorom Liebermanom. Izrazila sam našu najdublju zabrinutost. Izrael odmah treba da povede istragu o ovom slučaju.
Arapska liga za sjutra je najavila sastanak na kome će donijeti zajednički odgovor. Najdalje u osudi otišao je iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad, ocijenivši kako će najnoviji događaj, citat, doprinijeti nestanku Izraela. U prvom zvaničnom reagovanju Bijele kuće, tradicionalnog izraelskog saveznika, navodi se kako duboko žale zbog incidenta, ali žele da saznaju okolnosti pod kojima se dogodilo. Do incidenta je došlo uoči sastanka Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji bi trebalo da razgovaraju o mirovnom procesu na Bliskom istoku. Mnogi analitičari, međutim, upozoravaju kako će današnji događaj dati vjetar u leđa ekstremistima na tom području.
Oštrim osudama iz svijeta pridružio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić, kao i član predsjedništva Željko Komšić. Više stotina, većinom mladih državljana Republike Turske i Palestine, studenata koji žive u Bosni i Hercegovini te građana Bosne i Hercegovine, organizovalo je danas u centru Sarajeva mirne proteste protiv napada izraelske mornarice na humanitarni konvoj. Evo kako je jedna studentkinja obrazložila protest.
Protestujemo zato što je Izrael noćas napao brodove sa hranom i to je sve.
Među poginulim putnicima u izraelskom napadu na brodove sa humanitarnom pomoći za Gazu, prema dosadašnjim podacima, nema državljana Srbije, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu spoljnih poslova. Pokret za slobodnu Gazu saopštio je danas da se među 700 putnika brodova u konvoju koji je jutros napala izraelska vojska nalazilo i nekoliko državljana stranih zemalja, uključujući i Srbije. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović od juče boravi u dvodnevnoj posjeti Banja Luci. Danas se sastao sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, predsjednikom Rajkom Kuzmanovićem, premijerom Miloradom Dodikem i predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojčićem, kao i članom predsjedništva Nebojšom Radmanovićem.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović nakon razgovora sa zvaničnicima Republike Srpske izrazio je očekivanje da će Bosna i Hercegovina uspjeti da izgradi funkcionalnu, efikasnu i ekonomičnu državu koja će obezbijediti njenu brzu integraciju u Europsku uniju i NATO. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi smo u očekivanju da se što prije potpiše sporazum o granici, ali to ne treba očekivati prije izbora, dodao je Vujanović.
Taj sporazum je dovršen i mi bi bili veoma zainteresovani da se taj sporazum što prije potpiše. On je svakako dobra poruka iz regiona i bi bio prvi sporazum između dvije države o rješenju graničnih pitanja. Nema nikakvog spora između naših granica.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je da se razgovaralo i o samitu u Sarajevu koji će se održati 2. juna. Prema njegovim riječima, on je od crnogorskog predsjednika zatražio da se zauzme da se na ovom regionalnom skupu koji organizuje Europska unija ne donesu bilo kakvi obavezujući dokumenti.
Jer sve dokumente koji bi obavezivali Republiku Srpsku ili Bosnu i Hercegovinu, a bili donešeni prije izbora, bili bi u neku ruku poslije dovedeni u preispitivanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton i španski ministar spoljnih poslova Miguel Angel Moratinos ocijenili su da čitav region Zapadnog Balkana na predstojećem skupu 2. juna u Sarajevu ima šansu da se uključi u novu dinamiku euroatlantskih integracija. U zajedničkom tekstu Balkan to zaslužuje, objavljenom povodom sarajevskog skupa u današnjem Guardianu, autori su ocijenili da će ministri zemalja Europske unije ponovo se obavezati da je mjesto Balkana u Europskoj uniji. Optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić nastavio je danas unakorsno ispitivanje svjedoka tužilaštva Haškog tribunala Ernauta van Lindena, koji je početkom 90. godina bio ratni izvještač britanske televizije Sky News iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ispitivanje novinara Arno van Lindena, optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić, bazirao je između ostalog i na pitanja koja su se odnosila na mogućnost izlaska iz opkoljenog Sarajeva. Pitao ga je da li je znao da je lokalno stanovništvo tokom opsade grada izlazilo isključivo uz pomoć novinarskih akreditacija koje je za strane medije izdavala Kancelarija Ujedinjenih naroda. Na Karadžićevo pitanje ko nije dozvoljavao civilima da izađu iz grada, van Linden je odgovorio.
Gospodine Karadžiću, gdje ste vi bili? To je ono što se dešavalo. U ratu nisu mogli da odu iz Sarajeva jer bi na njih pucali, čak i autobuse koji su bili organizovani da mala deca izađu iz Sarajeva i na njih su pucali.
Karadžić je pitao van Lindena i da li je vidio kako srpske snage iz istočne Bosne protjeruju civilno stanovništvo. Van Linden je rekao da nije lično vidio protjerivanja, ali da je pričao sa brojnim izbjeglicama koje su morale da odu iz svojih kuća. Naredni svjedok u procesu protiv Radovana Karadžića bit će vještak tužilaštva Robert Donja. Robert Donja je istoričar koji je mnogo pisao o području bivše Jugoslavije. Radovan Karadžić optužen je za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u periodu od aprila 1992. do novembra 1995. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Njemački predsjednik Horst Keller podnio je ostavku. Keller je rekao da ostavku podnosi zbog kritika koje su u zemlji izazvale njegove izjave o misiji njemačke vojske u Afganistanu. Optužbe da sam zagovarao protivustavnu misiju njemačke vojske kako bih osigurao ekonomske interese nijesu ni utemeljene ni opravdane, rekao je Keller, dodavši da su iznošenje bez dužnog poštovanja prema institutu predsjednika. U Njemačkoj se u proteklih nekoliko sedmica razvila žučna rasprava o ustavnosti i opravdanosti misije njemačke vojske u Afganistanu, a predsjedniku Kelleru upućene su oštre kritike, pošto je misije njemačkih vojnika dijelom opravdavao i čuvanjem njemačkih ekonomskih interesa. Predsjednik Gornjeg doma njemačkog parlamenta Bundestaga Jens Borhensen iz Socijaldemokratske stranke privremeno preuzima dužnost predsjednika. Pakistanski avioni ubili su danas u regionu Orkza i 42 pobunjenika, ranili 18 u posljednjem od serije napada na militante na sjeverozapadu zemlje, saopštili su vladini i bezbjednosni zvaničnici. Jedan od vojnih lidera Talibana, Hadži Amir, ubijen je u provinciji Kandahar u napadu iz vazduha međunarodnih snaga u Afganistanu, saopšteno je iz alijanse. Kurdski pobunjenici su u ponedjeljak ujutro raketama napali vojni objekat turske mornarice na Sredozemnom moru na jugu zemlje i ubili 6 vojnika i još 9 ranili. Od danas do 4. juna u Bukureštu će biti organizovana serija protesta zbog nepopularnih mjera štednje koja je vlada predvidjela da počne od 1. juna. Očekuje se da na protestima učestvuje najmanje 700.000 ljudi. I na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Vanredna sjednica Ujedinjenih nacija povodom napada izraelskih komandosa na humanitarni konvoj za Gazu, u kojem je poginulo 19 ljudi. Oštre osude izraelske akcije, Evropska unija i Ban Ki-moon traže hitnu istragu. Crna Gora podržava integritet Bosne i Hercegovine i zalaže se za dijalog, poručio Vujanović u Banja Luci. Sjedinjene države i Evropska unija u oči sastanka u Sarajevu poručile da Balkan ima šansu. Njemački predsjednik Keller podnio ostavku.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. Summit koji će se 2. juna održati u Sarajevu i na kojem će sudjelovati lideri iz regije i predstavnici Evropske unije. Evropski zvaničnici ocjenjuju kao pomak u regionalnoj suradnji, ali i priliku da bosansko-hercegovački političari iskoriste to za dobrobit svojih građana. Vodeći analitičari u Bosni i Hercegovini, međutim, kažu da je summit organiziran kako bi prvenstveno Srbija i Hrvatska dale svoj doprinos u snaženju suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine i na taj način pomogle ne samo njenoj unutrašnjoj političkoj sceni da riješi probleme, već i BH putu prema Evropskoj uniji. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Osim pakta stabilnosti koji je u Sarajevu održan prije 11 godina, u Bosni i Hercegovini ni prije, a ni poslije toga nije bilo niti jednog sličnog događaja na kojem su se susreli regionalni lideri i evropski zvaničnici. Upravo zbog te činjenice većina analitičara u Bosni i Hercegovini ocjenjuje kako Sarajevski summit 2. juna predstavlja najznačajniji događaj za balkanski prostor u prvoj decini 21. vijeka. Iako događaj sam po sebi neće biti spektakularan u smislu konkretnih zaključaka koje će polučiti, ideja da se na jednom mjestu okupe čelni ljudi država u regiji uz okrilje Evropske unije sama po sebi nagovještava da se pomaci ipak dešavaju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Hidajet Repovac.
Čini mi se da postoje neki znaci otopljavanja odnosa, da se brišu one nepremostive barijere, ali naravno pod uvjetom da naši političari na to reaguju na pravilan način.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini kažu kako Sarajevo nije slučajno odabrano za mjesto u kojem se u samo nekoliko dana održavaju susreti u kojima se poziva na regionalnu saradnju, ali i daje prilika Bosni i Hercegovini da napreduje na tom i evropskom putu. Analitičarka Tanja Topić kaže kako međunarodna zajednica već duže vrijeme posmatra Bosnu i Hercegovinu budnim okom.
Također se dešavaju određene aktivnosti putem kojih međunarodna zajednica pokušava za stabilizaciju Bosne i Hercegovine uključiti Hrvatsku i Srbiju i to bi trebalo na neki način da bude kruna zapravo tog čitavog niza aktivnosti na pokušaju da se Bosna i Hercegovina stabilizira.
Junski summit u Sarajevu pripremljen je i desit će se pod okriljem Španije kao predsjedavajuće Evropske unije. Iako su pojedini predstavnici evropskih institucija bili skloni tezi kako Španija to radi da bi na kraju mandata pokazala kako je ipak nešto uradila kada je u pitanju Zapadni Balkan, španski ambasador u Bosni i Hercegovini Alejandro Alvar González San Martin kaže da je summit prilika za Bosnu i Hercegovinu da konsoliduje svoju poziciju na putu prema Evropskoj uniji i da je potrebno da se na summitu predstavi kao ujedinjena i sa jasnim idejama.
I la obligación de los partidos,
obaveza je političkih vođa
vođa u Bosni i Hercegovini i njenih institucija da iskoriste ovu okolnost u korist građana Bosne i Hercegovine. Ja želim misliti da su spremni da to učine i da će to učiniti.
Uprkos ovakvim izjavama u kojima se od BH političara očekuju pomaci, direktor Međunarodnog foruma Bosna Rusmir Mahmut Čehajić ističe da to od njih uopšte ne ovisi. Prema njegovim riječima, Srbija i Hrvatska su te koje već godinama utiču na bosansko-hercegovačku političku scenu i sve dok one ne počnu doživljavati Bosnu i Hercegovinu kao sebi ravnopravnu državu, situacija u Bosni i Hercegovini će ići na uštrb njenog snaženja. Novinar Zekerija Smajić ističe da od konferencije ne treba očekivati previše, izuzev onoga što će to biti sastanak pozitivnih poruka i potvrde spremnosti Evropske unije, američke administracije i Rusije da završe započeti proces transformacije Bosne i Hercegovine u kontekstu euroatlantskih integracija. Na naše pitanje hoće li takve poruke imati odjeka i u promjeni koncepcije i stavova BH političara, Smajić odgovara.
Uvjeren sam da će svi politički predstavnici na tom sastanku odavati utisak potpuno osviješenih europeiziranih lidera. Međutim, šta će se događati nakon toga kada se raziđu delegacije iz Sarajeva, to je sasvim drugo pitanje. Ja sam uvjeren da će već sutradan nakon samita 3. juna svi ponovo doći na iste svoje pozicije i ponovo zapravo koristiti istu onu retoriku s kojom misle da će dobiti najpovoljniji rezultat na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hrvatska politička javnost pozitivno ocjenjuje nedjeljnu posjetu predsjednika države Ive Josipovića Banja Luci i Derventi. Komentirajući Dodigov poziv Hrvatima da se vrate u Republiku Srpsku, hrvatska premijerka Jadranka Kosor kazala je kako je to lijepo čuti, ali da se političare procjenjuje po djelima, a mnogo manje po izjavama. Iz Zagreba, Eni Zević.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozitivno je ocijenila jučerašnji boravak predsjednika Josipovića u Derventi i Banja Luci kao izgradnju mostova dijaloga, a pozdravila i njegovo davanje počasti svim žrtvama.
Naravno, pijetet svakoj žrtvi, svakako s tim da se ne zaboravi da je ratna mašinerija koja je unesrećila stotine i stotine tisuća ljudi na ovim prostorima, posebno u Bosni i Hercegovini, krenula na taj način da ju je pokrenuo Slobodan Milošević.
Ona je pozdravila poziv premijera Republike Srpske Milorada Dodika prognanim Hrvatima da se vrate.
Jako je važno vidjeti djela. I u ovom slučaju, pogotovo naravno kad se radi o porukama koje šalju političari, nas se procjenjuje po onome što radimo, a puno manje po onome što govorimo. Prema tome, očekujemo sada stvarne i realne korake.
U hrvatskom izaslanstvu bila je oporbena parlamentarna zastupnica i doredavna čelnica narodnjaka Vesna Pusić, koja je, kako je Evropa projekt kojem teže svi u regiji, tamo bila i u svojstvu predsjednice Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o hrvatskom članstvu u Evropskoj uniji.
Mislim da je iznimno važna ta posjeta, zato što je pokazala neku vrstu leadershipa u regiji što se tiče uloge Hrvatske i sposobnosti da uspostavi kontakte koji stabiliziraju regiju.
Po njenoj ocjeni tri su ključna momenta. Dodikova izjava da ne dovodi u pitanje opstojnost Bosne i Hercegovine, ali da se ne slaže sa načinom kako je Bosna i Hercegovina uređena i kako se njima upravlja, zatim njegova spremnost da dođe u Hrvatsku i osobno pozove Hrvate prognane iz Republike Srpske da se vrate, i zaključno činjenica da je po prvi puta zajedno sa hrvatskim predsjednikom i hrvatskim izaslanstvom i najviše predstavništvo Republike Srpske odalo počast srpskim, hrvatskim i bošnjačkim žrtvama.
To mislim da su sve novumi koji apsolutno taj posjet čine značajnim. Pokazalo se da jedna politika, ako je ispravna i ako ima integritet, prije ili kasnije ipak dođe na svoje i pobjedi, i u tom pogledu moram reći da je meni bilo osobito drago sudjelovati u posjeti.
Politički analitičar i profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio kaže kako je Josipović poduzeo nekoliko vanjsko-političkih poteza koji su bez presedana, koji su veoma značajni i pozitivni, ali su i riskantni. Barem ovaj posljednji posjet Derventi i Banja Luci.
Zato što on može dovesti do jačanja Dodigove pozicije unutar Bosne i Hercegovine, a osobno ne vjerujem da bilo tko više može puno učiniti za povratak ni u Hrvatskoj, čemu se više uopće ne govori, niti u Republici. Republiku Srpsku, jer su stvari naprosto predugo trajale, ljudi su se navikli u nekim drugim boravištima živjeti i teško će ih biti promijeniti.
Predsjednik Josipović je na današnjoj konferenciji za novinare povodom 100 dana svog mandata kazao kako je svrha jučerašnje posjete bilo širenje suradnje i prijateljstva. Glavna tema razgovora sa Dodikom bio je povratak Hrvata na prostor Republike Srpske, kojom prigodom je, kaže, dobija jamstva za njihov siguran povratak.
Bilo je pritužbi sa strane hrvatske politike da se nedovoljno investira i to je zaista točno. Međutim, gospodin Dodik je obećao kako će više nego do sada u proračunu biti upravo sredstava za obnovu domova.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lokalni izbori koje je organizirao Beograd u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice službene vlasti u Prištini ne priznaju, kao ni međunarodna zajednica, smatraju ih nelegalnim, kao i pokušajem stvaranja paralelnih institucija vlasti. Ozbiljnih posljedica incidenata koji su se dogodili na mostu koji dijeli Mitrovicu, zahvaljujući prvenstveno policiji Euleksa i KFOR-u, nije bilo. Više u prilogu Jasmine Čekić.
Premijer Kosova Hašim Tači rekao je da kosovske vlasti svoje aktivnosti koordiniraju sa međunarodnom zajednicom. Svi naši napori što se tiču jučerašnjih događaja bili su u koordinaciji sa međunarodnim organima. Radit ćemo maksimalno za implementaciju zajedničke strategije vlade Kosova i međunarodne zajednice, za vladavinu prava, za organizovanje izbora u tri opštine i formiranje nove opštine. Za Kosovo ćemo imati samo korake napred, novo priznanje i pozitivno mišljenje Međunarodnog suda pravde. I sad referati kosovski ministar za lokalnu samoupravu je za Radio Slobodna Evropa rekao da Beograd želi da održi napeto stanje i da onemogući projekat integracije ovog dela Kosova. Mi ćemo nastaviti sa našim projektom jer je to dobar projekat. Nadam se da će građani sa severa znati da se prava perspektiva nalazi u suživotu i zajedničkoj perspektivi svih građana, rekao je Ferati. Sa druge strane, lider Srba sa Kosova Marko Jakšić iz Demokratske stranke Srbije u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su izbori organizovani od strane srpskih vlasti u Severnoj Mitrovici legalni i legitimni sa stanovišta međunarodnog prava.
To nije međunarodna zajednica, to su samo zemlje zapada. Međunarodna zajednica je mnogo širi pojam, to su Rusija, Indija, Kina ili najveći deo čovečanstva koji ne prizna jednu ovakvu ujdurmu koja se radi na prostoru Kosova i Metohije.
Inače, prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u Severnoj Mitrovici koje je organizovala Srbija, najviše glasova dobila je Srpska napredna stranka partija Tomislava Nikolića. A neka od građana Kosovske Mitrovice pitali smo kako komentarišu rezultate ovih srpskih izbora. Danilo Dimović je jedan od mnogobrojnih žitelja Kosovske Mitrovice koji smatra da se volja birača po pitanju formiranja lokalne samouprave mora ispoštovati.
DSS i SNS ovdje najviše pokazano na ovim prostorima, zato što kada je vladala stranka Vojislava Koštunica u Beogradu, Srbi na Kosovo i Metohiji imali su maltene sve. Počelo od boljeg života do više para, više se davalo za Kosovo, pa bilo kako da ovdje ljudi da glasuju, politika se ovdje iz Beograda. Ne veze, da je zašlo 5 ljudi ili 25.000 ili 35, napravili su koaliciju, kako kaže Beograd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Čak i u krugovima vlasti u Srbiji, nakon okončanja izbora u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, preovladava ocjena da su u tom podijeljenom gradu formirane institucije sa kojima će administracije iz Prištine morati kontaktirati. U ovom trenutku to izgleda poprilično nevjerojatno, jer izbore održane u nedjelju raspisala je vlada Srbije, dok ih kosovske institucije ne priznaju. Ipak po njihovim rezultatima formirana je realnost u dijelu grada koji je pod potpunom kontrolom Srba i koji nisu spremni priznati skoro ni jednu kosovsku instituciju, što znači ni rezultate lokalnih izbora koji predstoje, a koje je pak raspisala vlada u Prištini. Komplicirana situacija budi mnoge dileme, stoga i sami akteri, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, nedvosmisleno pitaju.
Zašto su bitni izbori u Kosovskoj Mitrovici u ovom momentu?
Ovim pitanjem svoje izlaganje u centrali G17+, otvorila je narodna poslanica u Skupštini Srbije Stojanka Petković iz Zvečana, jedne od severno-kosovskih opština pod kontrolom Srba. Ona je jedna od građanki i građana Kosova koji participiraju u srpskoj vlasti, pri čemu je njihov institucionalni angažman zasnovan na ignorisanju proglašenja kosovske nezavisnosti. Isto važi i za Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda, koja je osvojila oko 450 glasova, a koji je i državni sekretar u Srpskom ministarstvu za Kosovo i Metohiju. U odgovoru na pitanje zašto su bitni izbori priznati jedino u Srbiji, Ivanović u našem programu savjetuje strpljivo čekanje konačnog stava Prištine.
Mislim da ih oni formalno ne priznaju, jer da praktično ne mogu da izbegnu da komuniciraju sa ljudima koji su izabrani. To je dosta bitno za međunarodnu zajednicu i oni to prosto ne mogu ignorisati.
Priština može ignorisati procese na severu na način sličan kako Beograd pokušava da ignoriše procese na Kosovu. Međutim, to ne vodi rešavanju ključnih pitanja, podlači profesor na Fakultetu političkih nauka Slaviša Orlović, zbog čega ne treba zanemariti da je Priština ipak dobila sagovornike.
Poznato je da u tom interregnumu postoje i funkcionišu institucije Republike Srbije u severnom delu Kosova, tako da će i za republičke organe, ali i za međunarodnu zajednicu biti legitimisani predstavnici Srba koji će moći da pregovaraju i dakle, dalje učestvuju u rešavanju praktičnih pitanja za život građana u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Sa kojim očekivanjima novoizabrani predstavnici Srba ulaze u predstojeće procese? Stojanka Petković utvrdila je da je u nedelju sprečeno da, citat, Severna Mitrovica padne.
Jer u slučaju ako bi se desilo da Srbi i Nealbanci izađu na kosovske izbore u junu mesecu ili se eventualno naprave neki pripremni timovi koje planira Peter Fejt, u tom slučaju bi zaista došla srpska zajednica u opasnost da Severna Mitrovica padne, ja bih to tako rekla, a ako padne Severna Mitrovica, onda je pao čitav sever Kosova i Metohije.
Što bi značilo integrisanje najveće srpske zone pod prištinsku vlast. Da takva opasnost preti, podvukli su i u Demokratskoj stranci Srbije Vojislava Koštunice, koji sa osvojenih blizu 18% glasova mogu biti zadovoljni. Oni su odbranili pozicije koje su im do decembra i raspuštanja lokalne skupštine omogućili da sa Šešeljevim radikalima upravljaju gradom. Sada možda prelaze u opoziciju, ali podlače da rizici po sever Kosova ostaju, što se u nedelju popodne videlo na mostu koji razdvaja dva dela grada. Portparol DSS-a Petar Petković nema dilemu šta je bio uzrok uličnih sukoba.
Jasno je da u pitanju planirana akcija i da je možda čak u pitanju bio pokušaj da se ponovi neki novi 17. mart koji bi doveo do novog krvoprolića.
Za stanje koje tako vide, u DSS-u optužuju Eulex i vladu Srbije. U vladajućim krugovima na kritike iz u Mitrovici skoro pa vodećeg DSS-a posebno se ne obaziru, baš kao ni povodom izraza zadovoljstva koje stižu iz štaba prvoplasiranih naprednjaka Tomislava Nikolića, odakle je Aleksandar Vučić najavio i veliki skup baš oko Vidovdana, ali nije precizirao gde će miting biti održan. Oliver Imanović uverava da će upravo izborni epilog uticati na spuštanje tenzija u nestabilnoj regiji.
To podrazumeva i snižavanje političkih tenzija, ne samo na severu, nego i između severne i južne Mitrovice.
Snižavanje tenzija bilo bi uspeh za koji bi obe strane mogle pobrati priznanja, uprkos dramatičnim slikama sa mosta na Ibru, zabeleženih baš u izbornom danu. Zvanični Beograd uverava da je reč o incidentu koji nije pokazatelj bezbednosne nestabilnosti, što je podvukao i ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Ne postoji nikakva mogućnost vojnog ugrožavanja, ali postoji mogućnost pojave takozvanih asimetričnih pretnji. Podsećam da je samo pre nekoliko nedelja u jednom delu Kosova i Metohije pronađeno naoružanje koje je bilo sakriveno i to je nešto što nas veoma zabrinjava. Ono što je važno reći, mi imamo jako dobru saradnju sa KFOR-om, sarađujemo kvalitetno, razmenjujemo informacije i nemamo pokazatelje da može da dođe do bilo koje eskalacije sukoba ili nekih širih problema.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A u 28. minuti regionalnog programa Radija Slobodna Evropa iz opširnog intervjua sa bivšim američkim diplomatom Mortonom Abramovićem izdvajamo odgovor na pitanje što bi značila podjela Kosova, o čemu se razmišlja i u dijelu evropskih država.
I think partition of Kosovo would be an absolute disaster for the region.
Mislim da bi podjela Kosova bila apsolutna katastrofa za ceo region. Očekujem da će se SAD i većina evropskih zemalja odupreti takvoj nameri, jer bi podjela Kosova značila otvaranje Pandorine kutije, imajući u vidu stanje u Republici Srpskoj i Makedoniji i čitav set sličnih pitanja.
Opširni razgovor sa Mortonom Abramovićem na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I slijedi još jedan pregled vijesti. S nama je u studiju ponovno Biljana Jovičević.
Vanredna sjednica Ujedinjenih nacija povodom napada izraelskih komandosa na humanitarni konvoj za Gazu u kojem je poginulo 19 ljudi. Oštre osude izraelske akcije, Evropska unija i Ban Ki-moon traže hitnu istragu. Sjedinjene države žale zbog žrtava, ali žele da ispitaju okolnosti. Crna Gora podržava integritet Bosne i Hercegovine, zalaže se za dijalog, poručio Vujanović u Banja Luci. Sjedinjene države i Evropska unija uoči sastanka u Sarajevu poručile da Balkan ima šansu. Njemački predsjednik Horst Keller podnio ostavku. Pakistanska avijacija ubila 42 talibana, jedan od vojnih lidera talibana ubijen u Afganistanu. Kurdski pobunjenici u ponedjeljak ujutro raketama napali tursku mornaricu na Sjevernom moru i ubili 6 vojnika, 9 ranili. Od danas do 4. juna u Bukureštu organizovat će se serija protesta zbog nepopularnih mjera štednje. U Seulu su danas doputovali ruski eksperti koji treba da pregledaju nalaze međunarodnog tima istražitelja u kojima je za potapanje južnokorejskog broda okrivljena sjevernokorejska mornarica. Lideri Evropske unije i Rusije sastaju se večeras na samitu u Dohovu.
Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga govorimo da li se može očekivati da predsjednik Srbije ode na Ovčaru gdje su srpske snage pobile Hrvate. Pitali smo beogradskog redatelja Lazara Stojanovića i vanjsko-političkog analitičara Ivu Vejvodu.
Ja bih tamo otišao još pre 10 godina i uveren sam da to Srbija mora da učini i mislim da bi za Srbiju bilo najbolje da ona to učini što pre.
Kao što je predsjednik Tadić otišao u Srebrenicu na 10-godišnicu i sam najavio da ide na 15-godišnicu, ne isključujem da će predsjednik Srbije otići u Ovčar.
Da li bi se moglo dogoditi da Vrhovni sud Hrvatske poništi presudu Glavašu i drugovima osuđenima za zločin nad osječkim Srbima i to zbog proceduralnih razloga? Novinar Drago Hedu.
Tu se osjeća jedan lagani rukopis Vladimira Šeksa.
Trebaju li Crnogorci poštovati zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima star 6 godina?
Mislim da nije vađe takav ambijent i takva kultura da se sad jednom zabranjuje, ne znam, pušenje na javnim mjestima. Ono, fakat je da 18% ljudi puši uveče u kafićima, ne možete vi da zabranite pušenje.
Da li su građani Srbije spremni na zrak bez duhana?
A kome se ne sviđa, može da ovdje.
Kome ne odgovaram, neće ni pušiti, kome se puši, puši, tako je bilo i bit će i sad.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podjela Kosova bila bi katastrofa za cijelu regiju, kazao je za naš radio Morton Abramović, analitičar Century Fondacije iz Washingtona, nekadašnji američki ambasador u Turskoj i visoki dužnosnik Pentagona i State Departmenta. Po njegovom mišljenju, mnogo toga zavisit će i od odluke Međunarodnog suda pravde, koji će utjecati čak i na pitanje Republike Srpske. Došli smo do trenutka vrlo važnih odluka na Balkanu, u kojem pravcu nastaviti dalje, kaže Abramović u razgovoru s Arbanom Vidišići, za naš program priredio Dragan Štavljanin. Prije više od godinu dana ste pisali da podijeljena Europa dozvoljava Balkanu da klizi ka još većoj nestabilnosti, a Sjedinjene Američke Države su uglavnom po strani. Da li se stanje u međuvremenu promijenilo?
Jasno je da je Evropska unija podijeljena oko Kosova, pet njenih članica ne priznaje ga kao nezavisnu državu. Postoji osjećanje da su SAD uglavnom prepustile Balkan EU. Međutim, ne mislim da je ta ocena u potpunosti tačna. Nema sumnje da Evropa sve više preuzima vodeću ulogu u ovoj regiji, no SAD su i dalje veoma zabrinute zbog situacije pre svega u Bosni. Washington se veoma angažovao, ali nije uspeo da pomeri stvari sa mrtve tačke. Naravno, SAD su zainteresovane i za stanje na Kosovu. Balkan u ovom trenutku svakako nije na vrhu liste američkih prioriteta, jer se suočava sa drugim spoljnopolitičkim problemima. Međutim, nije fer kazati da SAD ne posvećuju pažnju ili da im je smanjeno interesovanje za Balkan. Jedino što nisu aktivne kao nekada, to je tačno.
Na Kosovu postoji nekoliko međunarodnih misija koje nadgledaju situaciju, kao što je UNMIK, EULEX. Međutim, još nije okončana borba za uspostavljanje kontrole i upravljanjem na cijelom teritoriju. Ko je za to odgovoran?
Mislim da je odgovorna međunarodna zajednica, odnosno i SAD i Evropska unija, jer su dozvolile takvu situaciju od samog početka. To sada postaje centralno pitanje, odnosno, kako se čini, okosnica mišljenja Međunarodnog suda pravde. Dakle, situacija na severu Kosova bit će ključan aspekt mišljenja ovog suda, koje će, kako se očekuje, biti saopšteno do kraja jula.
U tom smislu, situacija na sjeveru Kosova se pominje kao tema potencijalnih razgovora Prištine i Beograda. Neki promatrači smatraju da Srbija želi sporazum o podjeli Kosova. Tome izgleda ne teži samo Beograd, nego i pojedine evropske zemlje. Kakvi su rizici u slučaju da se ta ideja nađe na pregovaračkom stolu?
Najprije, to u velikoj meri zavisi od mišljenja Međunarodnog suda pravde. Drugo, nema sumnje da će Srbija pokušati da iskoristi ovu situaciju kako bi ostvarila svoje interese na Kosovu. Za sada se ne zna da li to znači njeno nastojenje da izdejstvuje nove pregovore, možda poseban aranžman za sever Kosova ili podelu. No u svakom slučaju, srpska diplomatija je veoma aktivna i uspješna u posljednje dvije godine. Svakako je limitirala domete međunarodnog priznavanja Kosova. Po svojoj prilici, Beograd će nastojati da iskoristi mišljenje Međunarodnog suda pravde u cilju iniciranja novih pregovora na kojima bi glavna pitanja bila nezavisnost Kosova u cjelini, kao i situacija na severu.
Kakav je rizik u tom slučaju?
Mislim da bi podjela Kosova bila apsolutna katastrofa za ceo region. Očekujem da će se SAD i većina evropskih zemalja odupreti takvoj nameri, jer bi podjela Kosova značila otvaranje Pandorine kutije, imajući u vidu stanje u Republici Srpskoj, Makedoniji i čitav set sličnih pitanja. Dakle, smatram da bi svaki pokušaj podjele Kosova trebalo odmah isključiti. SAD su to već naglasile, ali takav stav treba stalno ponavljati. Osim ove, najgora moguća opcija jesu dugotrajni pregovori. The Bosnian Serb are looking for an
occasion to declare independence. Bosanski Srbi čekaju priliku da proglase nezavisnost. Retorika premijera Republike Srpske Milorada Dodika u odbacivanju zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine slična je Karadžićevoj. Bitna razlika je da Dodik ne raspolaže sa jugoslavenskom armijom. No, da li postoji bojazan da Dodik diplomatskim sredstvima ostvari Karadžićeve ciljeve?
Mislim da gospodin Dodik želi da stvori neku vrstu nezavisne države ili unije sa Srbijom, no to je teško ostvarljivo zbog Dejtonskog sporazuma. Mislim da mnogi i u Srbiji ne bi željeli da ovaj dokument bude odbačen. Stoga bi međunarodna zajednica trebalo da pronađe način kako da osigura Dodikovu kooperativnost ili njegovog naslednika nakon predstojećih izbora. Međunarodna zajednica treba da se fokusira na reintegraciju Bosne i Hercegovine. To ne znači ukidanje Republike Srpske, već omogućavanje boljeg funkcionisanja centralne vlade. Bilo je nekoliko bezuspješnih pokušaja, kao što je Butnjevski proces. Sada je stvorena situacija koja u mnogome zavisi od mišljenja Međunarodnog suda pravde, a što će u velikoj meri uticati i na razvoj događaja u Republici Srpskoj. Došli smo do trenutka veoma važnih odluka na Balkanu, u kom pravcu nastaviti dalje. U igri su Bosna, Kosovo, Srbija i Makedonija. Kao što sam rekao, nadam se da neće biti podela.
Kosovo, Bosnia, Serbia and Macedonia. All of those are in play. As I said before, I hope it's a decision that will ensure no partition.
S Mortonom Abramovicem razgovarala je Arbana Vidišići, šefica Prištinskog biroa našeg radija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku bavimo se odjecima nedjeljnih susreta u Bosni i Hercegovini. Da li je vrijeme da predsjednik Srbije posjeti još jedno mjesto stradanja nevinih ljudi, ovoga puta Hrvata koji su ubijeni nakon što je 1991. godine zauzet Vukovar, istraživala Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije je već ranijih godina pozivan da posjeti mjesto stradanja Hrvata nakon zauzimanja Vukovara 1991. godine, da oda poštu civilima koji su odvedeni iz vukovarske bolnice i poubijani. To je zločin za koji je suđeno i u Hagu i u Beogradu. Poseta baš tom mjestu imala bi dodatnu simboliku s obzirom da su svojevremeno tenkovi koji su odlazili na Vukovar ispraćeni u Beogradu sa cvećem. Ipak, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da do te posete ove godine neće doći. Uostalom i odgovor hrvatskog predsjednika, pozvaću ga kad za to dođe vreme, govori da se uvažavaju neki real politički razlozi unutrašnje prirode.
Mislim da u ovom trenutku da se on neće odlučiti na jednu takvu posetu i da će elegantno, kako je to i predsjednik Josipović rekao, to ostaviti za neko kasnije vreme. Pre svega zato što ove godine ima Srebrenicu, mislim da je time za ovu godinu negde ispunjena kvota.
Ivo Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da je taj potez bliži nego ranije, kada su takve inicijative ostajale u Beogradu bez odgovora.
Kao što je predsjednik Tadić otišao u Srebrenicu na 10-godišnicu i sam najavio da ide na 15-godišnicu, mislim da je u logici poteza koji su povlačeni, ne isključujem da će predsjednik Srbije otići u Ovčar.
Reditelj Lazar Stojanović, koji je angažovan u formiranju REKOM-a, Regionalne komisije za činjenice o ratnim zločinima i svim žrtvama, za naš program kaže:
ja bih tamo otišao još pre 10 godina i mislim da je to potpuno nesporno i uveren sam da to Srbija mora da učini i mislim da bi za Srbiju bilo najbolje da ona to učini što pre. Ali kad govorim o predsjedniku Srbije, ja moram da uzmem u obzir i neke realno političke negativne momente koje bi to izazvalo. Ja nisam siguran da će on oceniti da je to za njega dobro i možda politički doista nije za njega i za vladu i za popularnost.
Optimizam naših sagovornika da je danas ipak lakše načiniti takav korak kakav je odavanje pošte žrtvama na Ovčari vezuje se za dva događaja ovog vikenda koja se smatraju prekretnicom u regionu. Reč je o Sarajevskoj sesiji Igmanske inicijative i o poseti hrvatskog predsjednika Republici Srpskoj. Ivo Vejvoda.
S obzirom na sve ono što se događalo i posljednjih 10 godina, taj put ka pomirenju i zapravo međusobnom razumevanju koji je oličen, ja mislim, na najbolji način bio u Sarajevu u subotu kada su se 4 predsjednika sastala i izradili kroz zajedničku deklaraciju upravo i put dalje ka evropskim integracijama koji podrazumeva sveta. Mislim da se u tom sklopu može reći da će, i ja očekujem, i doći taj trenutak kada će predsjednik Srbije otići u Ovčaru.
Komentator Boško Jakšić također ocenjuje da dolazi vreme takvih simboličkih gestova oprosta i pomirenja na stratištima posijanim svuda tamo gdje su vođeni krvavi ratovi i gdje su se događali strašni zločini.
Očito da je u posljednje vreme se stvari normalizuju u regionu, prisustvujemo kontaktima koji su gotovo da su bili nezamislivi ili neostvarivi pre recimo godinu dana. Sve to utire put raznim simboličnim posjetama koje se izražavaju žaljenje ili traži oproštaj, kako god da to nazvali, zbog tuđih žrtava.
Činjenica da se još uvijek pažljivo vaga kakav će se korak ka pomirenju i kad napraviti, svedoči da još uvijek mora mnogo da se radi kako odlazak na stratište i poklonjenje žrtvama drugih ne bi nekom državniku odnosio glasove već jačao podršku birača. Kada će to vrijeme doći, neizvesno je. Sigurno je da će do tada proći još koji jubilej Igmanske inicijative. A da gestovi traženja i davanja oprosta i pomirenja imaju efekta, najbolje pokazuje baš ova mreža nevladinih organizacija koja je dobila ime u znak sećanja na jedan takav gest koji Sarajlije ne zaboravljaju. U proleće 95. grupa intelektualaca i antiratnih aktivista iz Srbije i Crne Gore posle 48 sati putovanja preko Mađarske i Hrvatske, preko planine Igman pa kroz improvizovani tunel ušla u Sarajevo koje je bilo pod opsadom. Tri dana oni su sa Sarajlijama proveli pod granatama, uveravajući ih da postoji i druga Srbija. Pre 15 godina oni su smatrani izdajnicima u svojim sredinama. Danas, pod imenom Igmanske inicijative, sastaju se četiri predsjednika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vrhovni sud Hrvatske počeo je razmatrati žalbu na presudu Branimiru Glavašu i šestorici suoptuženika za ratne zločine nad srpskim civilima 91. godine u Osijeku u takozvanim slučajevima garaže i selotejp. Glavaš je 2009. nepravomoćno osuđen na 10 godina zatvora, no nije odležao ni jedan dan jer je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje i danas izbjegava zatvorsku kaznu i nada se ukidanju presude. Naime, Glavaševa obrana vjeruje da će Glavaš biti oslobođen zbog proceduralne greške u sudskom postupku. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijeste da bi se Branimir Glavaš, optužen za teški ratni zločin nad osječkim Srbima, mogao slobodan vratiti iz Bosne i Hercegovine u zastupničke klupe Hrvatskog sabora, danima već u Hrvatskoj izaziva različite komentare. A pravi će cinizam biti, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Jutarnjeg lista Drago Hedl, da se osoba osuđena za teški ratni zločin oslobodi zbog proceduralne greške.
Naime, radi se o tome da je u proceduralnom smislu, kako to objašnjavaju odvjetnici i oni koji se zalažu da se poništi presuda Glavašu i ostalim optuženima za ubojstva civila u Osijeku 91. godine, zbog činjenice da je sutkinja koja je odlučivala u izvanraspravnom vijeću o pritvoru Glavašu istovremeno, odnosno kasnije, bila i članica vijeća koje je sudilo Glavašu. Međutim, koliko sam se razgovarao sa stručnjacima, pravnim stručnjacima koji su upućeni u taj problem, govori se da je zapravo riječ o nečemu što uopće ne postoji u zakonu i da se radi o jednom čistom izigravanju pravo, odnosno da se formalno pravni postupak anulira sve ono što je utvrđeno u istrazi, a kasnije i na sudu, dakle da se 10-godišnja zatvorska kazna Glavašu vrati na početak i da se ponovno sudi.
No Glavaševi se odvjetnici pozivaju na nedavni slučaj jednog dilera droge iz Pule, kojem je Ustavni sud također ukinuo presudu jer je sutkinja koja ju je izricala bila i član vijeća istog suda koje je optuženiku donijelo rješenje o produljenju pritvora, što je inkompatibilno, kao i u slučaju Glavaš. Rasprava na Vrhovnom sudu trajat će najmanje 3 dana, a konačna odluka znaće se za mjesec dana. Ne bude li zadovoljna, Glavaševa će se obrana potom obratiti u Ustavnom sudu, ističe za Radio Slobodna Evropa jedan od njegovih odvjetnika Ante Madunić.
Ja se nadam da će se žalba uvažiti, koristit ćemo sve mogućnosti, a ako ne bi ni to bilo, išli bi sasvim sigurno i prema Strasbourgu.
U hrvatskim se medijima spekulira da je sve to dio tihe diplomacije i pritisaka da se Glavaš ukine presuda. Neki čak tvrde da je Ustavni sud i donio takvu presudu u slučaju pulskog dilera, kako bi se isto načelo moglo primijeniti i u slučaju Branimira Glavaša. Novinar Hedl.
Dano u zraživanju tko zapravo stoji za cijele te priče, došli smo do informacije da tu se osjeća jedan lagani rukopis Vladimira Šeksa koji je sigurno ima značajnog utjecaja na pravosuđe jer je u ovoj 20 godina koliko se bavi politikom vrlo filigranski i vrlo precizno postavljao sebi odane ljude u vrh hrvatskog pravosuđa, kako u Vrhovni tako i u Ustavni sud. Po onome što se daje čitati vidi se da je upravo Šeks imao velikih razloga da to učini i to najmanje dva razloga. Prvo što je osobni prijatelj sa Glavašem dugi niz godina i to prijateljstvo bez obzira na toplo-hladne povremene odnose nije nikada bilo dovedeno u pitanje. I drugo što Šeksu sigurno ne sviđa da u pravomoćnoj sudskoj presudi ukoliko bi sada Vrhovni sud dakle potvrdio ono što je Županijski sud osudio, dakle 10-godišnju robiju za Glavaša, da dakle u toj presudi stoji činjenica da je Šeks kada je svjedočio na sudu slučaju Glavaš nije govorio istinu.
Zbog takvog pisanja o razvoju najnovije situacije u slučaju Glavaš i ostali, Glavaševa je stranka protiv novinara Hedla i dvojice urednika Jutarnjeg lista već podnijela kaznenu prijavu. Odvjetnik Slobodan Budak.
Mislim da se sad hrvatsko pravosuđe našlo u prokrustovoj posteljici, da je u vrlo stisnutoj situaciji i pretpostavljam da sad i recentna izvršna vlast ne zna šta bi.
Naime, Hrvatska se nalazi pred otvaranjem ključnog poglavlja u pregovorima s Europskom unijom, poglavlja o pravosuđu, a na naplatu joj baš u slučaju Glavaš stižu računi iz prošlosti zbog nesređenog pravosuđa i nadmoćnog utjecaja izvršne vlasti na zakonodavnu i sudsku, pa će, komentiraju analitičari, ako ne ukine presudu, kršiti demokratsku proceduru, a ako je ukine, doživjeti sramno oslobađanje osobe optužene za teški ratni zločin. Odvjetnik Budak.
Svašta se radi i sad ako hoćeš neke stvari dovesti principe, onda imaš ovakvu stvar da će to bože zbog pravno-tehničke greške i lako moguće da će doći do ukidanja te presude. S druge strane, imaju oni dovoljno instrumenata da sve međusobno povežu i nije to, po mom mišljenju, nešto nerješivo u kom se ne bi moglo povezati principi kaznenog progona sa poštivanjem vladavine prava.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
I stižemo do ekonomskih tema. Iako je konvertibilna marka kao službena valuta BiH vezana za euro, koji je zbog krize u Grčkoj u padu, za sada kurs bosansko-hercegovačke valute ostaje stabilan. Bosna i Hercegovina sa 5,5 milijardi eura spada u grupu srednje zaduženih zemalja i uspjeva servisirati svoj dug. Ipak rast dolara mogao bi povećati ukupno zaduženje jer je trećina državnog duga upravo u dolarima, kaže u razgovoru za Radija Slobodna Europa viceguvernarka Centralne banke BiH Feriha Imamović. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospođo Imamović, da krenemo s aktualnom krizom u Grčkoj. Može li pad eura koji je uzrokovan ovom krizom utjecati na kurs konvertibilne marke koja je, dakle, vezana za ovu valutu?
Činjenica je da zbog posljednjih dešavanja u eurozoni dolazi do pritiska na euro od strane drugih valuta kao što su švajcarski franak, američki dolar. Taj pritisak zajedno nosi KM sa eurom. Nema nikakvih naznaka niti potrebe za pomjeranja nominalnog kursa između eura i konvertibilne marke. Ne postoji opasnost od eventualnih nekih inflatornih jačih dešavanja.
Vanjski dug Bosne i Hercegovine, evo, prema nekim posljednjim podacima, prešao je 5,5 milijardi konvertibilnih maraka. Ima li mjesta zabrinutosti da možda za godinu ili dvije nećemo biti u stanju da ga otplaćujemo?
Mora se uzeti u obzir da je to dug koji dospijeva u jednom dužem vremenskom periodu. Ima zaduženja koja su strukturirana na 10, na 20, na 30 godina. Naša prosječna godišnja rata sad će iznositi negdje oko 324 miliona. Moramo voditi računa da u strukturi vanjskog duga utiču pored eura i druge valute. Tu je najznačajniji još utjecaj dolara, da je negdje oko 1/3 duga u dolaru, tako da pomjeranje kursa dolara može utjecati na izmjene tog definisanog planiranog zaduženja od 324 miliona dolara. Međutim, u suštini Bosna i Hercegovina je u kategoriji srednje zaduženih zemalja. Do sada nikada nije imala problema sa otplatom vanjskog duga.
Kako vi predviđate kretanje na svjetskoj sceni? Evo, došlo je do pomjeranja odnosa dolar euro. Dakle, dolar je rastao, euro je padao, vezana je bila cijena nafte. Hoće li ovaj trend se nastaviti? Hoće li dolar rasti i euro padati u tom odnosu?
Postoje naznake da će dolar rasti do nekog nivoa od 1,8 prema KM-u. Međutim, analitičari ipak prognoziraju, to će sigurno zavisiti mnogo i od politike federalnih rezervi Sjedinjenih Američkih Država.
Imate li podatke koliko su depoziti građana u bosansko-hercegovačkim bankama i šta ti podaci govore, da li se vratilo povjerenje stanovništva u banke na području Bosne i Hercegovine?
Što se tiče kompletne depozitne mase u Bosni i Hercegovini, ona iznosi 12,3 milijarde KM-ova. Ako se pogleda struktura depozita, onda zaista u nominalnom iznosu najviši iznos nose depoziti stanovništva i oni su iznosili 5 milijardi 892 miliona. Činjenica je da depoziti stanovništva postepeno rastu i to od perioda kraja 2008. godine, koji je bio izuzetno jedan težak period za komercijalne banke, gdje je došlo do izuzetno velikog i naglog povlačenja štednih depozita građana iz banaka u relativno kratkom periodu. Međutim, od početka 2009. godine nivo depozita u komercijalnim bankama se postepeno povećava.
Iz tog perioda vučemo još uvijek visoke kamate na kredite u Bosni i Hercegovini. Kakva su vam procjene, hoće li u narednom periodu tu biti možda nekih pomjeranja na niže?
Sada je situacija takva da se negdje kreću, govorimo o dugoročnim kreditima, oko 8%. Ukoliko banke su u stanju da od domaćih kompanija obezbijede adekvatnu akumulaciju, znači bit će odmah u situaciji da manje povlače sredstava iz inostranstva, što će naravno reducirati kamatne stope.
Gospođo Mamić, hvala vam puno što ste bili gost.
Hvala vama na poziv.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju, u povodu svjetskog dana bez duhanskog dima, Crna Gora je lider na crnoj listi uživalaca duhana i duhanskih proizvoda, a država godišnje na liječenje pacijenata koji obole od najtežih bolesti uzrokovanih pušenjem potroši na desetine milijuna eura. To je saopćio ministar zdravlja Miodrag Radunović povodom Međunarodnog dana kontrole pušenja. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
To što je Crna Gora prije 6 godina usvojila zakon o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda bio je prvi korak u borbi protiv pušenja na javnim mjestima. No zakon nije u tom dijelu dosljedno primjenjivan i izostale su sankcije prema većini koja ga nije poštovala, priznaje ministar zdravlja Miodrag Radunović, najavljujući izmjene kojima će pušenje na javnim mjestima ovoga puta biti zabranjeno.
Prošlo je vrijeme i sada evo pitanje zašto, možda nemam odgovor zašto, zato što nismo primjenjivali. Želim da usvojimo zakon i da ga izmijenimo i da imamo zakon koji ćemo dosljedno primjenjivati. Dakle, prosto rigoroznost.
Podaci i statistika su poražavajući kada su u pitanju broj pušača u Crnoj Gori i posljedice koje po zdravlje nacije ima upotreba duvanskih proizvoda.
Mi smo lideri na crnim listama, od one kojom se mjeri procenat žena oboljelih od različitih oblika maligniteta, pa do one kojom se mjeri procenat mladih koji puše ili procenat stanovništva koje puši, procenat novca koji se izdvaja po glavi stanovnika za duvan i duvanske proizvode. Država ne može da bude nijema pred činjenicom da smo mi društvo koje samo sebe uništava.
Duvanska industrija u novije vrijeme nastupa veoma agresivno, pretvarajući mlade žene u ovisnike od duvanskog dima, kaže doktorka Gima Ljajević, nacionalna koordinatorka za kontrolu upotrebe duvana.
Treba ukazati na porast učestalosti pušenja među mladim djevojkama, što posebno zabrinjava. Rezultati globalnog istraživanja o potrošnji duvana kod mladih u Crnoj Gori pokazali su da među pušačima ima više djevojaka nego mladića.
Poslušajte šta su o pušenju našoj koleginici Leli Šćepanović kazali njeni sugrađani Nikšićani.
Da li vi razmišljate da ostavite duvan?
Pa za sad ne.
Zašto?
Pa to je možda neki jedini korak iz ove depresije koji može da nešto pomogne, šta ja znam. Još uvijek nemam neke smetnje zdravstvene. Vjerojatno kad bih to ovako jače osjetio, da bi vjerojatno o tome i razmišljao drugačije.
Do tada?
Do tada, ono, balkanski.
Pa više utiče na nas, ne pušač, nego ne piše. Kako ne smeta, boli glava poslije toga. Pa to, kad donesem ovaj zakon, se na ovoj to se ne poštuje. Gdje god dođete, u svaku kafanu, gdje god dođete, to se ne poštuje.
Imam posljedan dijel za pušače, posljedan za ne pušače. Ventilacija je uvijek upaljena, tako da prostor nije zagušljiv vazduh tu.
Da li puštene na javnom mjestu?
Da.
Da li je nekad neko došao da vas kazni?
Ne.
Zašto?
Mislim da nije ovdje takav ambijent i takva kultura da se sad jednom zabranjuje, ja ne znam, pušanje na javnim mjestima. Ono, fakat je da 18% ljudi puši uveče u kafićima, nemožete vi da zabranite pušanje. Eto, na fakultetu recimo zabranjeno je pušanje, ali tu ne postoji nadležno lice koje može da naplati tu kaznu ili bilo šta.
Da li ste svjesni apsolutno štetnosti?
Da, jesu. evo kako je vrijeme, baš bio srećan da doživim te godine da umrem od cigara. S obzirom da se to umire svaki dan od, ne znam, nijakakvih sve droga, od saobraćaja, čuda pucnjava i to.
To ne znam ni samo zašto ja pušim, iako ponekad mislim da me cigari smiruju, isto me u nekim situacijama razdražuju. Pokušavala sam sama da ostavim, ali mi to ništa nije išlo od ruke, baš zato što sam mlada i sklona sam u gojenju.
Aha, mislite da vam pomaže u eliminisanju kilograma?
Ne mislim, ali znam da ih dobijam kad ih ostavim.
Prosto zadnji cent bi dali za cigarete i ne vodi se uopšte računa o tome previše ko, kako, kad i gdje. Zato što sam bila i očevidac par situacija kad u prostoriji piše da je to mjesto za nepušače, to je da niko ne vodi računa, znači ljudi koji borave u tom odjeljku da li su pušači ili ne, čak ni da li ima male djece ili ne, čak se ljute kad im se skrene pažnja.
U Crnoj Gori trećina stanovnika su pušači, a gotovo svaki peti srednjoškolac je pušač. U srednjim školama ima više djevojčica nego dječaka koji su pušači. Među osnovcima ih je 5%. Prema stopi smrtnosti, procjenjuje se da od posljedica pušenja u Crnoj Gori svake godine umre preko 1000 osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svjetski dan bez duhanskog dima obilježio se i u Srbiji. Da li su spremni živjeti bez dima? Pitala je Novka Ilić građane Užica.
Kome se ne sviđa, može da odi.
Kome ne odgovara, neće ni pušti. Kome se puši, puši se. Tako je bilo i bit će i sad.
A ne pušači?
Pa bit će prostor, valjda, gdje će moći i oni da budu. Delit ćemo se. Naučili smo se deliti.
Evo ovako, mi sedimo napolju, pušimo, ovi što ne puše su unutra.
Ali ima, evo, i unutra je...
I unutra ima pušača. Pitajte njih da li sveta.
Da ne pušu, da puše, da ne naprave grešku koju smo napravili drugari, ja, da ne pušu nikad.
Normal. Da je pozitivno da se zabrani to pušenje, međutim, poznavajući Srbe, jedino po džepu i po zakonu, ništa drugo.
Pusti ljude puše, što da ne, što je njihov izbor. Čak šta više, mislim da je to veće zadovoljstvo njima nego meni smeta.
Pa ja se zgražavam što ljudi ovi puše, mislim, zaista je. Pogotovo kada se u društvu, pa oni zapale cigaru, prosto su bahati.
Zabraniti duvan, je to šta?
Gde?
Pa u zatvorenim prostorijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.